De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de novo, aquí estamos na segunda parte de Outra Mirada, como cada xoves tempo para o Ceida, Espazo Ceida, no que hoxe falaremos desas xornadas sobre a Vespa Verutina, esas xornadas que se celebran, esa xornada que se celebra o día 14, e da que lles viñemos informando tamén nos informativos de Radio Leiros. Bueno, pois imos a profundizar un pouco máis nesas xornadas sobre a Vespa Verutina, para isto contamos hoxe con Laura García. Laura García é abogada e membro de Ágada, Asociación Galega de Apicultura, e debe estar xa aí o teléfono. Laura, que tal? Moi bo día.
Hola, bon día.
Bon día e moitas grazas por acompañarnos. Por acompañarnos hoxe. Imos a falar un pouco desas xornadas. Bueno, hai que decir que este asunto é un tema que está de moita actualidade, que produce moita inquietude na xente, ademais xa na poboación en xeral, deixando de lado, ou sin deixar de lado, que logo falaremos tamén do problema do que supón para o sector apícola, non, que ti representas aquí. Bueno, imos a la unhas xornadas as que se celebran este día 14, o xoves da semana que ven, se non recordo mal, na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz, sobre a Vespa Verutina, nas que se analizarán, entre outras cuestións, como está a situación actualmente en Galicia, non? A situación da Vespa Verutina.
Sí, o primeiro do que vamos falar un pouco, sempre en todas as charlas que facemos, divulgativas, informativas, en todo tipo de actos, pois é contar un pouquiño como está a situación de Galicia, a comunidade autónoma máis afectada pola chegada da Vespa Velutina, e, bueno, contar un pouco os danos que está provocando, tanto a nivel medioambiental como no sector da apicultura, ¿no? Temos que lembrar que actualmente a Velutina está presente xa en casi o 70% do territorio galego, con uns 200 concellos afectados, máis ou menos, e bueno, a expansión que tivo dende o ano 2012 que chegou aquí, pois fai pensar un pouco, ou nos pode dar unhas pautas acerca de como vai ser a expansión futura, ¿no? Unha expansión moi rápida debido á grande adaptabilidade que ten esta especie. Despois, claro, se falamos de consecuencias, pois temos que falar en primer lugar de consecuencias medioambientais.
Xa.
A velutina, como todos saben xa, a súa dieta principal son insectos, polinizadores, un 40% aproximadamente abellas, tendo en conta tamén a grande disponibilidade que ten delas aquí debido ao asentamento dos apiarios. Bueno, os primeiros danos que provoca son medioambientais, porque se a súa dieta está composta principalmente de insectos, como todos saben, pois a labor polinizadora dos insectos é o que fai que teñamos unha vexetación tan diversa, non, e tan extensa. Se a dieta da velutina está composta por estes insectos e está provocando unha grande matanza de insectos, pois a polinización vai se ver moi resentida, non? Por eso decimos que a velutina é un problema de todos, non? Porque o medio ambiente é cosa de todos, todos respiramos, todos comemos, co cal, pois todo aquel que come e respire está afectado por esta especie exótica invasora, non? Que o dato que hai que lembrar a xente, que a velutina non é un insecto, non é mala en si mesma, é mala aquí e según se introduciu, non? No territorio dun xeito non natural, digamos, non permite unha coevolución coas especies coas que convive, por iso é un problema para as especies e os ecosistemas autóctonos.
Bueno,
luego va falando, sí.
No, decía que no hay más que ver a tremenda explosión, es decir, a rapidez con que se expandió, ¿no? Algo fuera de común y algo no normal, por decirlo así. Es decir, aquí tenemos as avispas, as nespras do país, y estes bichos de repente chegaron y se expandieron de una forma tremenda. Una, supongo que porque se dan muy buenas condiciones para elas, e outra porque non ten depredadores naturales que a controlen.
Así é, nos levamos un montón de tempo xa convivendo coa vespa crabro, coa avispón europeo, e non supuso ata agora ningún problema para as abellas. É certo que na provincia de Ourense, bueno, tiñan máis dificultades, pero produxose, como decía, unha coevolución con respecto ás outras especies. Sin embargo, a velutina aquí atopou un contexto ecolóxico moi bon. Debido que, bueno, as nosas abellas, a Apis mellifera, non ten a defensa que ten a Apis cerana, outro tipo de abellas da zona de Asia, ¿no?, de onde provén a velutina. Uh-huh. Entonces eso pois fixo que mira, que no ano 2012 que eran 70 concellos afectados, pois agora no 2017 temos xa pois eso 200 e crecendo.
E ademais, bueno, falabas de insectos polinizadores, das abellas, falar das abellas pola súa importancia, pero tamén, é dicir, hai moitas outras abellas salvaxes e outros polinizadores que tamén son atacados pola vespa velutina, o que, pois, digamos que afecta a biodiversidade, non?
Sí, come abellas, pero tamén bolboretas, moscas, e todo tipo de vespiñas e outro tipo de insectos que tamén son polinizadores, claro.
A parte do sector abelleiro, da parte da apicultura, hai outro sector o frutícola que tamén se atopa moi afectado por isto, non? Incluso había preocupación, creo, pois porque, bueno, pois nas zonas productoras de viño, polos ataques deste animal, deste insecto ás uvas, que cando están maduras parece que lles gusta bastante.
Sí, é que un sector, vamos, todo o sector agrario está afectado pola velutina, co cal, pois todas as plantacións de maceiras, pereiras, os figos, e claro, o sector do viño é importante, non? Porque ten un peso economicamente grande, entón, pois sí, é un sector que se está manifestando. De feito, pois, na plataforma Stop Velutina, que é un pouco unha xuntanza de organizacións, tanto apícolas como organizacións sectoriais, sindicatos, comunidades de montes e demais, forman parte desta xuntanza de forzas, non? Porque son un pouco todos os sectores, o rural al final é o que máis vai sufrir ou que está sufrindo os efectos principais, digamos, máis directos, en términos de costes económicos, claro. Directos, como digo.
Falando de tamén un pouco de costes económicos, cal son as demandas? Xa deixaches claro, en fin, o problema que significa esta especie para o medio ambiente e para, en fin, para as consecuencias que ten medioambientais, pero desde o punto de vista da cuestión económica, cales son as principales demandas dos sectores máis afectados, porque tamén é cuantificable economicamente o que está, os danos que está provocando esta especie invasora.
Sí, pois nós que, como che decía antes, decimos que isto é un problema de todos, porque, como digo, é un problema medioambiental e afecta a biodiversidade a través da disminución da labor polinizadora, pero os apicultores e as apicultoras son agora mesmo os que están soportando, digamos, os costes máis directos, ¿no? En termos de perda de abellas, perda de colonias de abellas, gastos soportados tanto na loita contra a plaga como en costes preventivos, porque non, lembremos que non solamente son perda de abellas, perda correlativa da colleita de mel, tamén labores de pues, reposición do material estragado, asistencia a cursos que fai a xente para formarse contra a velutina, e logo todo o material de protección dos apiarios, trampas para capturar raíñas fundadoras na primavera e a xente que o fai no outono, mallas para protección dos apiarios, reductores de piqueiras, o sea, hai un montón de costes aí e de gastos que están soportando os apicultores e as apicultoras solos prácticamente.
Solos, exactamente, sí, sí.
Entonces, en termos así de gastos, de costes soportados polos apicultores, pues podemos decir, eu facendo así un pouco unha simulación, decía que unha apicultora con 30 colmeas en calquera dos municipios da Coruña, afectados pola velutina, podría ter entre 2.000 e 3.000 euros máis de gastos ao ano. Outra xente dende a provincia de Pontevedra fala dun 20% máis de gastos anuais, ¿no?, con respecto a outros anos.
E a eses gastos sumámoslles as perdas e a reducción tamén na producción de mel, as perdas de colmenas, etc., ¿no?
Claro, a eso hai que sumar a perda de abellas, a perda de colonia e a perda de mel. E como é unha cousa exponencial, pois cada ano, digamos, acrecenta ese problema e cada ano son máis gastos, ¿no?
Nestas xornadas, bueno, vai tomar a palabra, digamos, a administración, que vai a intervir tamén. Falarán vai haber unha mesa redonda na que se falará desde a perspectiva da Consellería do Medio Rural, que estará o xefe de servizo de sanidade animal, tamén dende a Consellería de Medio Ambiente, tamén incluso pois desde a propia AGA, a propia Asociación Galega de Apicultura, Ten unha investigadora, Sandra Rojas, que levou está levando a cabo interesantes traballos na Universidade de Vigo, que tamén vai falar da eficacia, da defensa das abellas, pois con un instrumento, iba a decir, novo, bueno, relativamente novo, pero que se está poñendo en práctica, parece como un pouco a medida que está tratando de paliar un pouco as perdas e o ataque da vespa velutina nas colmeas, que son estas arpas eléctricas, non?
Sí, as arpas eléctricas foi resultado, polo menos as que traballou Aga, na que tamén é socia, pois, esta investigadora que comenta, Sandra Rojas. Constituíse un grupo operativo de unha serie de expertos en electrónica, en apicultura e demais, para ver como se podrían construir este tipo de instrumentos de un xeito un pouco casero e máis barato. Alimentadas a través de un sistema de placas solares, pues bueno, conseguiron construir un aparato que sirve para a protección do apiario. Digamos que disminúe un pouco a presión de velutinas sobre os colmeares. Non solamente porque achicharre, digamos, as velutinas, se electrocute, a trampa colocase de xeito perpendicular ás piqueras, perseguindo un pouco a ruta de vuelo das que fan as velutinas para cazar abellas, a través dunha serie de fíos de aceiro, separados cunha separación de 2 milímetros, pois a velutina non consigue pasar, cae a un barreño con auga que nos colocaremos, e aí terminará afogando, non? A descarga non consigue matala en si mesma. Logo é importante tamén falar, pois, do efecto disuasorio que ten a trampa, porque é certo que cando leva uns días colocada, non, as velutinas deixan de acudir ao colmear. Pero antes preguntabasme polas demandas da asociación e a plataforma. Falando un pouco da trampa eléctrica, isto podemos enfocar un pouco como medidas de protección do apiario, non? Pero temos que ter presente que non van servir ou non son propiamente unhas medidas de control poboacional da especie, non? Como dimos investigadores. Ese tipo de medidas pasarían que unha das reivindicacións das asociaciones da plataforma por facer un trampeo primaveral masivo e coordinado. Trampear non solamente nos apiarios, que, como digo, é unha medida de protección do colmear, pero non sirve, digamos, para disminuir ou para reducir o número de velutinas. Eso consíguese a través das trampas de primavera, unhas trampas que se colocarían dende o mes de febreiro hasta o mes de abril, máis ou menos, ou marzo a maio, dependendo das zonas, conseguirían capturar as que van ser as futuras fundadoras, non? As raíñas fundadoras. Porque lembremos que unha raíña fundadora que capturemos na primavera será un niño menos no verán. Serán 15.000 ou 18.000 velutinas menos. Co cal, esta sí que é unha medida que serviría como, digamos, un plan de choque a corto plazo para reducir o número de velutinas, non? No país, os investigadores tamén din que, claro, o trampeo, para que se sea eficaz, pues debe ser masivo, non vale trampear en determinadas zonas solamente, porque as velutinas volverían colonizalas, non? Co cal, pois pues, é interesante facer un trampeo coordinado, masivo, estendelo a entidades de poboación, a núcleos de poboación, non solamente trampear nos apiarios, sino tamén nas vilas, nas aldeas, nos pueblos. Bueno, esta é unha medida que sí que serviría no corto plazo para reducir, como digo, a expansión da especie. E despois nos falamos tamén máis no largo plazo da necesaria investigación. Teremos oportunidade de falar coa Consellería de Medio Ambiente ali, bueno, como noutras ocasións, pero non é, digamos, tomarse o problema moi en serio o feito de que únicamente exista un convenio de investigación por parte da Consellería de Medio Ambiente, non? Por parte da Xunta. Teñen asignado un único convenio. Bueno, consideramos que a investigación a larga é o que sí que pode dar froitos no sentido de, pues, atopar algunha feromona ou algunha bacteria ou alguna, digamos, ferramenta dentro da loita biolóxica que sirva para, pois, pues, sofrear o avance da especie, porque non vamos a estar trampeando 10, 20 anos, non? Claro. Co cal, pois, pues, isto tamén consideramos que se debe desarrollar en laboratorios de organismos públicos, como son as universidades, que non persigan únicamente o lucro económico e que teñan en conta tamén, pois, pues, consecuencias medioambientais a hora de elaborar calquer tipo de fármaco, ¿no? Si dejamos que esto quede en los laboratorios de las farmacéuticas, pues bueno.
Iniciativa privada, claro.
No consideramos que eso sea medioambientalmente máis responsable, vamos. Y después, algo muy necesario es que los afectados, que non se está a facer eso agora mismo. A Xunta de Galicia ten unha comisión de seguimento do problema, unha comisión de seguimento da velutina, da que forman parte tres consellerías, que xa está recoñecido públicamente que non é operativa esa comisión, nos pedimos que sexa operativa e que ademais se escoite aos afectados, porque non tivemos audiencia aínda con esta comisión, ¿no? Ninguén activo. En outras comunidades autónomas, sí, os seus comités asesores contan cos afectados, ¿no? Cas asociacións, para que elles trasladen información e fagan propostas, cousa que non sucede coa Administración Galega. Entón, pues, é unhas reivindicacións principais, operatividade da Comisión de Seguimento e que permitan xuntanzas cos afectados. Son un exercicio de responsabilidade política, eso.
Antes falabas fai un momento da investigación ou da importancia que ten facer a cabo ou levar a cabo traballos de investigación dende a asociación, dende a vosa asociación, dende AGA, fixeronse esforzos en tratar de buscar financiamento, de buscar, en fin, a implicación tamén das administracións. Hai varias, creo que varios frentes abertos, pois creo que a través da Deputación da Coruña estábase facendo algo tamén. Non sería, en fin, necesario e fundamental coordinar todos esos esforzos e que, claro, unha administración como é quen ten a responsabilidade de que, en este caso, a Xunta de Galicia levara a cabo ese traballo de coordinación e de sumar esforzos para ser máis eficaces neste campo?
Claro, es que temos que lembrar que no eido da investigación son as deputacións as que levan a voz cantante. A Deputación da Coruña, que ten un convenio que asinou xa e desarrollou este ano por 137.000 euros, e a Deputación de Pontevedra, que tamén acaba de asinar outro, e creo que son 60.000 euros. Entonces, a aportación da Xunta de Galicia ata agora foi un convenio que ten a Consellería de Medio Ambiente coa Universidade de Vigo e coa Universidade de Santiago, contando Vigo únicamente con orzamento, un orzamento específico, e creo que non supera os 40.000 euros, co cal, sí. Tampouco é tanto falar de cartos como de, pues, o que diste, ¿no? Coordinar a investigación, facer unha convocatoria de proxectos seria, ordenada, e que non se dupliquen os estudios, e financiala, claro. Entonces, non podemos deixar que se sean as deputacións as que acaben asumiendo todo o peso, ¿no? da investigación. A Xunta ten que facer moito máis do que está facendo aí.
Xa. Bueno, xornadas que se van a celebrar o día 14 na sede do CIDE no Castelo de Santa Cruz, e que, bueno, en principio, polo que coñecemos ata agora, son xornadas tamén abertas aos ciudadanos que teñan interés, en os que se vai a falar, bueno, de moitos aspectos. Ti precisamente falarás sobre aspectos xurídicos, non? Un pouco das actuacións que está levando AGA, a Asociación de Galega de Apicultura, fronte a este problema da avespa velutina, non?
Sí, así é, a velutina, como toda cuestión medioambiental e todo problema medioambiental, pues ten unha regulación, que neste caso é a regulación sobre especies exóticas invasoras, unha legislación que xa ven...
E que deixa claro, Europa, perdón, que deixa bastante claro, perdóname, tamén, quen tenga responsabilidades de actuar en este caso, non?
Sí, así é, precisamente, a súa, o categorizala, digamos, como unha especie exótica invasora, xa define moitas cousas, claro. Decidi que é un problema medioambiental polas afectacións que ten, e iso xenera automáticamente a competencia das administracións, precisamente con competencia medioambiental, que son, neste caso, o Ministerio, que tamén podíamos falar largo de aí, acerca das competencias que non está a asumir agora a día de hoxe, e no ámbito autonómico, a Consellería de Medio Ambiente.
Muy bien, pues nada, queremos agradecerlle a Laura que nos acompañara, a Laura García, da Asociación Galega de Apicultura, que nos acompañara hoxe para falarnos destas xornadas sobre a avespa velutina. Celebranse o xoves 14 da sede do CEIDA, será pola mañá, entre as 10 da mañá e as 2 da tarde. Así que, Laura, moitísimas gracias por adiantarnos un pouco do que vai a pasar aí.
Gracias, moitas gracias a vos.
Gracias, hasta outra ocasión.
Caballo, la montaña verde, que yo a ti te camelo verde, sí, sí, te quiero verde. Con sombra na cintura.
Bueno, pois eso será o xoves, dentro de unha semana, na sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz. Se alguén está interesado, pois que se poña en contacto co CEIDA, porque as xornadas son abertas, pero hai que facer a inscripción, ainda que esta é gratuita, é necesario inscribirse previamente. Imos xa rapidísimamente, nun minuto que nos queda, con un repaso rápido aos titulares dos dixitales. Comezamos pola portada de Público, que destaca ahora mismo, en directo ademais, podese ver vía streaming a manifestación que está vendo en esta mañá en Bruxelas. Milleiros de independentistas manifestanse en Bruxelas con pancartas contra da Unión Europea, titula este diario. Tamén sinala que a audiencia basa en un risco abstracto de atentados a condena a prisión a 12 rapeiros. E tamén, xa seguindo en clave catalana, que a dereita e os seus grupos mediáticos aproveitan o 21D para intensificar os ataques contra de TV3, que Iglesias, a Pablo Iglesias aposta por un goberno transversal con Esquerra Republicana e PSC en Cataluña. A Constitución só dúas reformas fronte a centos das súas irmás europeas, titula tamén este diario. E tamén que a crisis do pequeno comercio, máis de 10.000 autónomos baixan a persiana en un ano. En el diario, en el diario.es, tamén relevancia para a manifestación de Bruxelas con fotografía, hasta unha fotografía na que se pode ver a magnitude desa manifestación hoxe na capital comunitaria. Milleiros de independentistas enchen de amarelo Bruxelas para reclamar a liberdade dos presos, titula este dixital. Di tamén que a DIF ten como mensaxe ou como titular máis destacado unha investigación sobre a DIF que revela que fichou como conselleiro o novo presidente da Oficina Anticorrupción do Partido Popular. As medias verdades de Ciudadanos sobre o adoctrinamento, así crean o seu discurso contra a escola catalana, e outro dos titulares. Di tamén que a policía de Bruxelas cifra en 45.000 os asistentes á manifestación de Omnium, a ANC, pola liberdade dos presos. En canto á portada de Infolibre, pois destacase que Repsol cambiou as Caimán por Holanda para seguir esquivando o pago de impostos sobre beneficios. A petroleira emitiu preferentes nas Illas Caimán con diñeiro captado en España, uns cartos que despois moveu a Holanda, país onde Repsol opera con máis de 50 filiales, atraída polas súas ventaxas impositivas. Tamén en Infolibre, protagonismo para a manifestación de Bruxelas, o independentismo catalán toma Bruxelas, o titular deste digital, e sondeo sobre o 21D, Esquerra Republicana e Junts por Cataluña gañarían con empate técnico, segundo el periódico de Cataluña. E así rematamos, superamos xa unha da tarde, así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá venres, xa saben, é festivo, é o Día da Inmaculada. Mañá non hai, por tanto, seguirá habendo emisión de Radio Oleiros, pero será emisión con programación musical. E o luns, eso sí, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, convidámoslos a que continúen a nosa programación habitual.